Blaðsíða 6. Hvað er samfélag? Þú hefur eflaust heyrt minnst á samfélagsfræði einhver tíma án þess að gera þér fulla grein fyrir hvað hugtakið þýðir. Sumum finnst eins og samfélagsfræðin fjalli bókstaflega allt í öllum heiminum. Fullyrðingin ekki svo fráleitt, því samfélagsgreinar fjalla allt sem fólk að gera. Samfélagsgreinar sem á fræðimáli kallast félagsvísindi fjalla manninn og samskipti milli manna. Helstu greinar félagsvísindina eru félagsfræði, mannfræði, stjórnmálafræði, sálfræði, hagfræði, landafræði, kynjafræði, fjölmiðlafræði. Þegar við tölum samfélagið okkar erum við oft að meina landið sem við búum í. Það næstum eins og samfélag og land eða ríki þýði nákvæmlega það sama. En þannig það ekki, því við hluti af ólíkum gerðum samfélaga. Sum eru stærri en ríkið eða landið sem við búum í, en önnur minni. Dæmi samfélag sem við tilheyrum og stærra en ríkið eru Norðurlöndin eða Evrópska efnahagssvæðið, en við tilheyrum báðum þessum samfélögum. Neðst á síðunni teikning. Í myndatexta segir, hljómsveitarmeðlimir eru dæmi lítið samfélag. Áhangandur tónlistarmanna eða íþróttaliða geta stundum myndað afar stór samfélög.